እዚ ካብ ዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ደራሲን ጋዜጠኛን ተስፋይ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻምነይቲ መፅሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ሂወትን ክዕልለና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲናዮ ነርና ተወሎ ዝገብኤል እዩ ኣተራሪብዎ።
ደራስን ጋዜጠኛን ኣቶ ተስፋይ ገብኣብ እንኳዕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መፅሓፋ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሎም ሓርኛ ሓደሻ ኮንካ ብትግርኛ ግን ከምዚ ኣብና ክነቅርበካ መጀመርያ ግዜና እዩ። እስኪ ከም መእተዊ ተስፋይ ገብኣብ መን እዩ ዝብል ኣብ ጀምረልና
ተወልደ የቀምኒለይ ስለዝዓደምኩምኒ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ፕሮግራም። ኣነ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ቢሾፍቱ ትበሃል ኣብ ኦሮምያ የተወሊደ ኣብ ኣብየ ዳሕራይ ኣብ ፕሬስ ናብያ ብጋዜጠኝነትን ብሓላፊም ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ እዩ። 8 መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ጁን ይፈፅለ ከምዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ሕትረስ መምርያ ሓላፍኩም ነበርካ ጥቕታ ብልካ ኣለካ ኣነ እውን ይፈልጥ እቲ ሓላፍነት ከመይ ክትዕብልካዮ ፖለቲካዊ ስልጣን
እወ ሽኡስ ደርግ ወዲቁ ኣዲስ ኣበባ ክንኣቱ ከለና ዝተዋሃበኒ ቦታ እዩ። እዚ ዝምልከት እታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኣብትብል ብትግርኛ ዘተተርጎመት ድማ ኣላ ኣሉላ ፍሳሃየን ፍፁም ወዲ ዓደ ዝተርጎምዋ መዘክር ጋዜጠኛ ትበሃል ኣላ። ናይ እዚኣ ትርጉም ኣብ ክልቲኦም ከመይ ናብ ወያኔ ክኣቱ ከም ዝከኣልኩ ብምንታይ ድማ ከምዝተባኣስና ብዝርዝር ኣብኡ ኣሎ። እቲ ባእሲ ዝመፀ ቀንዲ እንታ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ብትግርኛ ስቅታ ቡርቃ ትብል መፅሓፍ ምፅሓፍኩ እየ። ስጋ ፍጂ ብኣምሃርኛ ነይራ፣ ሕጂ ግን ብእንግሊሽ ዶክተር በርሄ ወልደ ጊዮርጊስ ተርጉምዋ ኣሎ። ናብ ትግርኛ ድማ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ተርጉምዋ። ቀረባ ግዜ ክልቲኦም ይህተሙ እዮም። ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣምሃርኛ ኣንባባይ ጥራይ ነይሩ ዝፈልጣ። እዚኣ መፅሓፍ ምስተፃሕፈት ብሓፈሻዊ እቲ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ድንበር ግጭት ዝተጀመረሉ ግዜ እያ ተዘርጊሓ። ምስኡ ተተሓሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ መንእሰያት ነዚኣ መፅሓፍ ታሪክና ኢሎም ክህዝዋ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ህወሓት ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ስሒቱ ኣሎ ከም ንህዝቢ ተቃሊሶም ግን ናይ ሃዴ ላዕለዋይ ሰርክል ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮይኑሉ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝነበራ እዚኣ መፅሓፍ በቶም ካራክተር ከምኡ ስለ ዝነበራ ምስቲ ቦርደር ኮንፍሊክት ተተሓሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ምስ ወያኔ በዚያ ኢና ተባኢስና ማለት ይከኣል።
ራይ ምስቲ ገዛኢ ፓርቲ እውን ተባኢስኩም ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ብሄራ ኣምሓራ እውን ገለ ፀገም ዝነብሮ መስለኒ ከም ተረዳኒ ሓደ ካብቲ ኣተሓሓቢ ወይ ከዓ ኣዘራራቢ ዝነብረ ኢትዮጵያውያን ምናልባት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንፃር ኣምሓራ ዝኾነ ምልዓዓል ተበግስ ተኽእል እያ ዝብል ነገረ ይስማዕ ሞ ኣብቲ ዕላማ እንታይ
እዩ? ናተይ ፍሉይ ዕላማ የብለይ እቲ ሃቂ ስቶሪ ብፅሓፍ እዩ ናተይ ዕላማ። እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ሃፀይ ምኒሊክ ኣብ ኣርሲ ብዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘብፅህዎ ጉድኣት ኣብዚ መፅሓፍ ተተንኪፉ ነይሩ። በዚኣ ዮም ዘይፈተውዋ ናይ ኦሮሞ ምልኣል ተበግስ ትከውን እዚኣ ዝብል እዩ። ግን ኣይቅበላን እዚኣ ሓሳብ፣ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በቲ ግዜ ዝተገብረ ግፍኢ ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ካብ ስድራ ዝመፀ ዛንታ ይፈልጥ እዩ። ኣነ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝረከብክዎ ካብ ህዝቢ እዩ ሞ ካብ ህዝቢ ረኪበ መሊሴ ንህዝቢ እየ ኣቅሪበ እዮ። ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ክወፁ ከለዉ እቲ ዝነበረ ዘይ ምስምማዕ የፍኩሶ እምበር ዘጓሓሃር እዩ ኢለ ኣያምንን።
ማዕር ክንደይ ኣብ ነፍስካ ዝኣተወ ስምዒት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ? ሕድፍ ምልከፍ ትሪኣ ከለካ ከመይ ትሪያ? ሕድፍ
እዚያ መፅሓፍ ክፅፋ ከለኹ ዕድመይ 26 ዓመት ነይሩ። እቲ ፖለቲክስ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ኣነ ኣብ ብሾፍቱ የተወልደ ምስቲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ቀረባ ርክብ ኣለኒ። ማንነተ እዩ ናይቲ ህብረተሰብ ስነ ልቦና ኣይፈልጥ እሱ መበገሲ ገይረ እዚኣ መፅሓፍ ፅሒፈ እያ ሞ ከምዚ ዝጣዕሰሉ ነገር የሎም። ሕጂ እውን እዚኣ ሓሙሻይ ህታም እያ ቀረባ ግዜ እያ ተሓቲማ። ሓሙሻይ ህታም እያ
ትውዳእ ስለዘላ ድያ?
እወ ትውዳእ እያ ትድለያ ትውዳእ እያ ትውዳእ ብኮሙስ ይህተም ኣሎ። ናብ እንግሊሽ ትግርኛ ዘተርጉማ ዘለኹስ ብጣዕሚ ካብ ዝኮር ኣሎም ስራሕቲ ሓደ ስለዝኮነት እዩ።
ቅድሚኡ እውን ዝሓፍካዮም ኣለዋ በዓል
ወይ ያልተመለሶ ባቡር የብሾፍቱ ቆሪጦች ዝብል ኣለው እዚ ብሾፍቱ ሓደ ሸይጣን ኣለው ተባሂሉ ይእመን እዩ ኣብቲ ቀላይ እሱ እቲ ቦታ ሃይለ ስላሴ ቅንድቦም ዝተጋጠመ ሰባት ቆሉት ነቲ ሸይጣን ይምግቡ እዮም ተባሂሉ እዩ በቲ ዝእመን ብሰፊሕ ዝእመን በቲ መበገሲ ገይረ ልቢ ወለድ ድርሰት እየ ፅሒፌ እታ ናይ ቀዳማይ መፅሓፈይ ያልተመለሰው ባቡር ትብልም ብዘመነ ደርግ መንእሰያት ብባቡር ናብ ውግእ ይኸዱ ኣይመለሱን ኣብኣቲ ምርኮዝ ናይ ፈለማ መፅሓፈ እያ እዚኦም እዮም ዘለው ዳህራይቶም ሰለስተ ማስታወሻ ፅሒፌ እዚያ የጋዜጠኛ ማስታወሻ ዳህራይ የደራሲው ማስታወሻ ትብላላ ቀፂላ ድማ የስደተኛው ማስታወሻ ትብላላ ሰለስቲኦም ናተይ መዘከርታ
ኣቶ ተስፋይ ብፍላይ እዚያ መፅሓፍካ ምናልባት ብዙሓት ኣንቢባና መዛረቢ እውን ነራ መስለኒ እዚያ ክትፅሕፋ ከለካ ኣብ ዘሎ ሰነዳት ምሉ ኣብኡ ከለካ ትፈልጦ ዝበልካየ እዩ ስለዚ ለዚ ኩሉ ኣብ ዘሎ ሰነዳት ክትእክብ ከለካ እንታይ ካትሓትም የርካ ፖስ ተሰዓርተ
ከምቲ እቲ ልማድሲ ናይ ቀደር እዩ መንእሰይ ከለኹ ሃይ ስኩል ከለኹ ጀሚርስ ገሌገለ ምሓዝ ደስ ይብለኒ ከም ሆቢ ዝሃስክዎ እዩ እሞ ብኮሙስ ቀፂል የሉ እቲ ኖት ዝህዞ ህፅር ኣቢለ ከም ዘይርስኦ ገይረ ነጥብታት እየ ዝህስ ሕጂ እውን ቀፂል እየ ኣለኹ ሎሚ ሕጂ ኣብዚ መፅእ ኣለኹ እቲ ኦፊስ ናታትኩም ርእዮ እንታይ ከም ዝመስል ስእል ብንእሽተ ወረቀት ይሂዞ ከምኡስ ልማድ ኣለኒ እሱ ሓጊዝኒ ነዚ ማስታወሻታት ንምፅሓፍ
ኣብቲ እዋን እቲ ካልእ ፖለቲካ መርኣይ ይርካ ዶ ምናልባት ወይ ናይ ስልያ ስራሕ ዝዘካይ ነሩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ
ኣይ እዚ ፅውፅዋ እዩ ግን ፀሓፋይ እንድር ኮይንካ ስልያ ክትሰርሕ ኣለካ ሞቲ ኢንፎርሜሽን ካበይ ተምሶ ስልያ ክበሃል ከሎ ዝተሓብአ መረጃታት ምርካብ ማለት እዩ ሓደ ፀሓፋይ ወይ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ስልያ ክእለቱ ከኣቢ ክፀር ኣለዎ ስለያ ማለት ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ዝብል ትርጉም እንድህር ንህቦ ኮይና ማለት እቲ ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ንኣይ ይጥቀመሉ ማለት
ሕዚ ማሕርክ እንደይ ሓቂ እዩ ብምንታይ ተረጋገፅ ኣብ ሽከ ዘለካ ሓቂ ምኳኑ ሰማሕቲ ብከመይ ክንብሮም
እዚ ዝፅሓፍ ዘለዉ ሓቂ ዱ ወይስ ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ክፍለጥ ትክእል ተቃውሞ እንድህር መፅ እዩ እንድህር ዘይመፀ ዝቃወም የሎን ማለት እዩ ሕጂ የጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ሙሴ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህወሓት መራሒ ዝነበረ መሃሪ ተክሊ ይበሃል ኣስመራ ተወሊዱ ኣብዩ ዳህራይ ምስ ሻዕብያ ዝነበረ ዳህራይ ዝኸደ ማለት እዩ ኣማውታ መሃሪ ተክሌ ኣካቲ ኣላ ኣነ እታ ኢንፎርሜሽን ረክበ እያ ሕጂ ስለያ ዝበልካዮ ክኸውን ይክእል እዩ ናብ ጀነራል ፃድቃን ከይደ ሃቲተ እዮ ሙሴ ከመይ እዩ ሞይቱ ክብሎ ከለኩ ኢድዩ ቀቲላቶ ኣብ ጫዕ መስከበት ክንዋጋእ ከለና ኢድዩ ተኩሳ ቀቲላቶ ኢልኒ ግን እዚኣስ ኣውኣሎም ወልድዩ ዝነግረካ ኣብኡ ኣብታ ቦታ ዝነበረሱ እዩ ምስ በለኒ ከይደ ናብ ኣውኣሎም ወልዱ ሃቲተ እዮ መሃሪ ተክሊ ኣማወታ ከመይ እዩ ፃድቃ ነጊርኒ ግን እቲ ዝርዝር ነገራት እስኻ ክትነገረኒ መፅ ምስ በልኮ ፃድቃ ነጊርካ ኢልኒ እወ ዘህዝን እዩ ናትና ሰባት እንዲኦም ቀትሎሞ ኢልኒ ሕጂ ፃድቃን ከምኡ ስለ ዘይበለኒ ብጣዕሚ ሰንቢደ ኢድዩ እዩ ዝበለኒ ሕጂ ልክ ፃድቃን ከምዝነገረኒ ኮይነስ እቲ ዲቴይል ምሳተትክዎ ኢዶም ሂቦም ነይሮም ኢድዩ ኩሎ እሞ ሙሴ እንድህር መፅኡ ኢድና ክንህብ ኢና ብረት ክነውርድ ኢና ኢሎም ዳህራይ ሙሴ ናብ ቅድሚት ምስ ወፀ ብድሕሪት ተተኩሳ ተወቂዑ መን እዚኣ ዝገበራ ኢለዮ መን ከም ዝገበራ ሳይፍለጥኒ እታ ትፍለጥ ግን ካባ ና ወገን እዩ ተወቂዑ ሙሴ ይብለኒ ዳህራይ ኣሰፋማሞ ከይደ ምስሓተትክዎ በርሂ ሃጎስ እዩ ኢለኒ ሕጂ ፃድቃን ኣውኣሎም ኣሰፋማሞ ካብዚኦም ካብ ሰለስቲኦም ዝረከብክዎ ከም ዘላታ ኣቅሪበ እያ ኣብታ መፃ ምስ ወፀት በርሄ ኣበይ ከም ዝነበረ ኣይፈለጥኒ እዩ ግን ካብ ካናዳ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስ ኣዲሱ ኣበበም ተዘራሪቦም ነይሮም ኣቅሪብዎ ነይሩ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ሕጂ ኣካታ እዩ እዚኣ ሕጂ መንዩ ኣይተፈልጠን ኣነ ግን ዝረከብክዎ ኢንፎርሜሽን ኣቅሪበ ኣለኹ ካልእ ግን ከምዚኣስ መፂኡ እዚ ሃሶት እዩ ዝበለና ኢሎን ኣብ የጀሚላ እናት ክንመፅእ ከለና እዚኣ ጀሚላ ትበሃል ናይ ሃይለ ስላሴ ኣዲኡ እያ እዚኣስ ዲፌንድ ክገብርዋ ወይም ከፍርስዋ ይከኣሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ስጋብ ሕጂ ዝፍለጥ የሽመቤት ተባሂላ እያ ሽማ የሽመቤት ኣይኮነን ኣነ ብዝርዝር ኣቅርበ እዮ እዚ ዘውዴ ረታ ክዛረብሉ ፈቲኖም ነይሮም እዚኣ ከፍርስዋ ግን ኣይከኣሉን ኣባሃጉ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣሊ እንድህር ኮይኑ ሽሙ ናይ የሽመቤት ኣዲኣ ድማ ቂጦ ሁሴን ክልቲኦም ሙስሊም እዮም ጓሎም የሽመቤት ክብልዋ ኣይክእሉን ፍሉጥ እዩ ዳህራይ ዝተቀየረ ሽም እዩ ከምዚኣ ዝመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ዝፅህፎም ስጋብ ሕጂ ብማስረጃ ዘፍረሶም የሎም ይፍትኑ ግን ኣያፍረስዎን መፅሓፍ ይፅሓፍ እዩ ጌጋ ክህልው ይክእል እዩ እንዳታረመ ይዘከይድ ማለት አይጋገይን ሁሉ ልክ ማለት አይኮነን ብዝተካለን ይመጣን ግን አጥመየ የቀረብ ማለት
ካላይ ክፋልና እዚ አብዛጽን መደባትና ተፈታተሉ ተወሰደማ በቪዲዮ ተገብረ ሙሉ ቃለ መጠየቅ አመርበብ አብሬተና ከትረሁዎ ሶሊሁም እዚ ፈዲው ድምጽ አመካይ Thank you.